کے پلیئر اور آکل برا جیسی ارتیرنگ خیر روزن فرمت لنگ لیجلر بگن 2024 یلن 11 اپریلی کپتانن 4 اونی خبرلر اون نلو مدی یادگدا دنگلمیغا چاقیریار بگن پروگراممیزده ترکمنستانلر بایرام نمازنی ویشلندرلن خوفسوزلوق چارلرنن اتن اوقادی болуп кеткен вакалар барыды хич жерде хатта өйдө хем кеп бурлуң этмелик таасирлия адатлыгың маалыматымдан соң Ашгабаттагы мешхур скай бар япырлуу дейлекте адырлы олору соң кабарлардың ле олор лен тилмен йошуна нурван танше диярын Бирлешен Штаттарын дөглөт секретари Энтон Блинкен ве Англиянын дашыры иштер министри Дэвид Камерон 9 апрелде Конгресси Украина үчүн тәди каруу көмөгү тасдиктемага чакырып, бу маалиелештирменин Бирлешен Штаттар Европа ве дүйнө коопсуздугу үчүн важиптыгын айттылар. Блинкен дөглөт департаментинде кечирилген дуушуктун соң эден чыгышына канун чыгарыжылары жүрүлүп, президент Джо Байденнин бир нече айвари каданмага чалышкан чөйрө Киеве берилмелі көмегің өңінің ачылмағы арадағы хайшы қайталады. Камерон олса капитал белентілігінде кетірілен дұғыштықларды да шу меселені қойғы жоқтығын айтты. Камерон Абашаның ролу арадағы арадаларын артмағының арасында американ канун чықаржыларыны көмегі тасдиктемек үшін қыссағылы херекет етмеге чақыран соңғы дашар юрт ресмисі болды. Исраилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяхунун Газадагы урушуу болгон чемелешмеси жалгыз деп АБШнын президенти Джо Байденнин 9 апрелде чап этилген интервьюсунда айтылар ва Исраилдин бу конфликтке каршы көрөн чаралары танкыйт этилер. Менин пикиримче анын эдияни иши жалгыз. Мен анын чемелешмеси менен алалашмайарын деп АБШнын испан тилли телеканалы Univision nesiri bilen eden söhbetdeşligini aytdı. Biden bundan öňem Israilin Gazadaky bombalamalaryny seljerilmedik diýip atlandyrypdy we ol ýerde görülen harby çäreleriň öte geçme bolanlygyny öňe sürüpdi. Kreml Russiýada we goňşy Gazastanyna garyň adatda akylarynyň çalt eremegi netijesinde dören we soňky 10 ýyllyklardaky iň erwesiýle suw derejesiniň bir näçe sebepde entegem ýokarlanmak ähtimallygynyň bardygyny öýdürdi. Bu suw joşkuny käreçenli Orsiýetde we Gazagystanyň onlarça miň adamy ýaşaýan ýerinden bosmagy mejbur etdi. Yerli resmiýetleriň habar bermeklerine görä Ural daglarından we Sibirden gelýän suw 10 mingden gowrak jaýy bassy we ýene miňlerçe adamy howp astyna goýdy. Demirgazyk Gazagystanyň ýagdaýyň has erwetdi we 86 mingden gowrak adamyň ewakuasiýa edilendigi habar berildi. Iki ýurdun bir näçe sebepiniň resmiýetleri öz görýän çärelerini utgaşdyrmak üçin gysganmaç adatdan nasary ýagdaý ýygran etdiler. Öňde entek kyn günler bar diýip Kremliň metduat wekili Dmitri Peskow 9 aprelde Moskwadaky jurnalistlere aýtdy. Peskow Rus prezidenti Vladimir Putin'in betbaçılığa karşı görülmeli bilirlikteki çareler vardı maslahatlaşma için Kazak kardeşi Kazım Jomart Tokayev ile telefonla kuruluşanlığına etti. Orsiyetin Harbi Polisiyeti Ermenistan'ın Gumru şehrine Ukrayna'da sövüşmekten boyun kaçıran ve vatanını gözleneyen Rus rayeti Anatoli Şetineni alıp kaçtı. Metduat havarlarına göre Şetineni özlerinin karşısında Orsiyete iyi vermek çoğalıyarlar. Ol kadar kuvatlı Orsiyetin 102. Harbi Vadası'nın çeğrine saklanıyor. Adam hukuklarını uğrayan Helsinki Rayatlar Yığınağı'nın Ermeni bölümünün eden beyanatına göre Şetineni'nin alınıp kaçırılmayı Ermenistan'ın kanunlarına ters geliyor. Bişkek kadiyeti 9 aprelde Temirov Life derne otoporunun tutsak edilen sekil havarçısının dördüsünü öy tutsakluğuna geçirme buyurdu. Kadiyet karar esasında Codar Buzumov, Tunistan Asırbekov, Maksat Tecvik Ulu ve Saipettin Sultan Aliyev davi türme tutsakluğundan öy tutsakluğuna geçirilmelidirli. Bu dördü adam 16. yanvarda köpçülüklerin bildirgünçülükleri çağırmakta iplenen 11 jurnalistin arasında tutsak edilipti. Bundan 10 Mart ayında bu 11 jurnalistin 2 saniyesi öy tutsakluğuna geçirildi. Onların biri Bişkek'ten çıkmazlık çertibilerini hoşadırlı. Hukuk toparları bu jurnalistlerin tutsak edilmeğini yalgırdı ve bu çareni erkin metduatı edilen hücum diye pahit etlenirdi. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.